Sumarhátíð 11. júní klukkan 14. Sjóðurinn Blind börn á Íslandi og foreldradeild Blindrafélagsins bjóða öllum krökkum með foreldrum og vinum til sumarhátíðar í garðinum í Hamrahlíð 17. sunnudaginn 11. júní klukkan 14. Hoppukastali, útileikir, blöðrulistamaður, tónlist, pilsur og ís. Verið öll velkomin, sjáumst í sumarskapi. Sjóðurinn Blind börn á Íslandi og foreldradeild Blindrafélagsins.